ทองเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.โดยประมาณรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่นำเสนอท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข02-503-4156 หมายเลข02-503-4156ในช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยครับ
สวัสดีครับผมอาจารย์ภูรินันท์อดิทิพยางกูลนะครับจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงนะฮะเรื่องของวิธีคิดเชิงเศรษฐศาสตร์แนวใหม่นะครับนะฮะทีนี้ไอ้วิธีคิดเชิงเศรษฐศาสตร์แนวใหม่นี่เป็นยังไงนะฮะถ้าเกิดว่าเราพิจารณาดูกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจตั้งแต่สมัยอดีตย้อนหลังกลับไปสัก10 20หรือ30ปีนะครับเราจะเห็นได้ว่าประเทศต่างๆในโลกนี้นะครับก็มักจะเน้นถึงการใช้ดัชนีตัวหนึ่งก็คือดัชนีของรายได้ประชาชาตินะครับในการชี้วัดถึงระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับอาทิเช่นนะฮะถ้าหากว่าตัวระดับรายได้ประชาชาตินะครับของประเทศใดประเทศหนึ่งที่กำลังพิจารณานะฮะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับหรือที่เรียกว่ามีโกรธนะฮะในระดับสูงๆเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าประเทศเนี้ยมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่กำลังเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งการเติบโตมันสูงหรือว่ามันมีความต่อเนื่องมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งแสดงว่าระบบเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆนะฮะมีพลวัตมากขึ้นนะฮะก็ดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าวิธีการในการชี้วัดถึงระดับการพัฒนาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของแทบจะทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยนะฮะก็ไปเซ็นเตอร์หรือว่าไปเน้นอยู่ในเรื่องของเกี่ยวกับรายได้มวลรวมนะฮะว่าภาพรวมแล้วรายได้ในกระเป๋าเงินของคนทุกๆคนในแต่ละชาติเนี่ยนะครับในแต่ละประเทศเนี่ยนะฮะมีเงินรวมกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางอย่างไรนะครับรวมไปถึงนะฮะถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบระดับการพัฒนาระหว่างประเทศเนี่ยนะครับบางทีก็จะใช้เอามูลค่าของรายได้ประชาชาติเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบกันนะฮะว่าของประเทศที่1นะฮะมีระดับรายได้ประชาชาติต่ำนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับของประเทศที่2เนี่ยระดับรายได้ประชาชาติสูงกว่านะครับก็อันนี้เนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าประเทศที่2เนี่ยมีระดับการพัฒนาสูงกว่าหรือถ้าหากว่าจะพิจารณาให้ลึกลงไปนะฮะก็อาจจะใช้เป็นระดับรายได้ประชาชาติต่อหัวนะครับก็คือว่าเอาระดับรายได้ประชาชาตินะฮะหารต่อหัวประชากรไปเลยนะครับแล้วเปรียบเทียบกันนะฮะว่าอย่างประเทศที่1มีระดับรายได้ประชาชาติต่อหัวนะครับค่อนข้างต่ำนะฮะก็มองว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างยากจนมีระดับการพัฒนาต่ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดประเทศที่2เนี่ยมีรายได้ประชาชาติต่อหัวเนี่ยสูงนะฮะก็มองว่าเป็นประเทศที่อาจจะพัฒนาแล้วนะฮะคนส่วนใหญ่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างดีนะครับนี่คือวิธีการมองทางเศรษฐศาสตร์กระแสหลักนะฮะในอดีตที่ผ่านมานะครับว่าเราจะชี้วัดระดับการพัฒนาด้วยรายได้หรือสตางค์ในกระเป๋าที่มันไหลเข้ามาในแต่ละปีแต่ละเดือนแต่ละวันนะครับนี่วิธีการวัดอย่างนี้เนี่ยก็มีคนโจมตีค่อนข้างมากนะครับว่ามันอาจจะชี้วัดถึงระดับการพัฒนาที่ไม่สมบูรณ์นะฮะก็คือว่าเป็นการมองเพียงแค่ด้านที่จำกัดเพียงด้านเดียวนะฮะก็เลยทำให้มีการคิดขึ้นมาว่าจะทำยังไงนะที่เราจะวิเคราะห์หรือว่าบ่งชี้ถึงระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆเนี่ยนะครับในลักษณะที่รอบด้านมากขึ้นนะฮะในลักษณะที่มีความละเอียดถี่ถ้วนมองไปถึงมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึ้นนะฮะในเมื่อไอ้ตัวชี้วัดเดิมนะครับก็คือตัวชี้วัดที่เป็นรายได้ประชาชาติเนี่ยนะฮะมันมีข้อบกพร่องนะครับมันมองจำกัดเพียงแค่สิ่งที่เป็นตัวเงินนะฮะเท่านั้นนะฮะหรือมองทางด้านวัตถุเป็นหลักนะครับนะฮะทีนี้แนวความคิดอันหนึ่งที่ขึ้นมานะฮะในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับที่มีผู้คนให้ความสนใจค่อนข้างมากนะฮะมีการจัดเวทีเสวนาต่าง นะครับในหลายๆที่นะฮะทั่วโลกนะครับก็คือเรื่องของเศรษฐศาสตร์ความสุขนะฮะนี่เราก็จะมาดูกันว่าตัวเศรษฐศาสตร์ความสุขเนี่ยนะครับมันมีความเป็นมาอย่างไรนะฮะมีสาระสำคัญแนวคิดวิธีการวิเคราะห์อย่างไรนะครับแล้วก็รวมไปทั้งถึงอาจจะมองไปถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้แนวความคิดว่าภาพรวมของการประยุกต์ใช้แนวความคิดเป็นยังไงมีประเทศใดที่มีการประยุกต์ใช้แนวความคิดนี้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับนะฮะในเรื่องของความเป็นมาก่อนนะครับเรื่องของเศรษฐศาสตร์ความสุขเนี่ยนะฮะก็จะเห็นได้ว่ามีนักคิดนะฮะเรียกว่าเป็นนักปรัชญานะฮะรุ่นบุกเบิกนะครับจำนวนหนึ่งนะฮะอาทิเช่นตั้งแต่สมัยอริสโตเติลนะฮะที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้นะฮะอริสโตเติลเบนแทมอย่างเงี้ยนะฮะในยุคถอยหลังไปนานเลยนะครับนะฮะนักปรัชญาเหล่านี้เนี่ยก็ได้มีการคิดวิเคราะห์นะฮะแล้วก็ผนวกเรื่องของความสุขนะฮะที่เกี่ยวข้องกับทั้งความมั่งคั่งทางวัตถุหรือก็คือรายได้หรือเงินเนี่ยนะฮะแล้วก็ผนวกเรื่องของปัจจัยทางด้านสังคมจิตวิทยานะฮะทั้งหมดเนี่ยเข้าไปด้วยกันในกรอบการวิเคราะห์ของเขานะครับทำให้เรื่องของความสุขของประชาชนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า public happiness เนี่ยนะฮะมีความเกี่ยวพันกับแนวความคิดทางปรัชญามายาวนานนะฮะตั้งแต่สมัยอดีตโน้นเลยนะครับเขาก็มีการคิดกันมาอย่างต่อเนื่องนะฮะเพียงแต่ว่ากระแสหรือจุดที่เซ็นเตอร์ที่คนให้ความสนใจในปัจจุบันเนี่ยมันก็ไปเน้นทางด้านวัตถุซะเยอะนะฮะขณะที่ในตั้งแต่อดีตนานมาเนี่ยนะฮะมันก็มีอีกกระแสหนึ่งที่คิดถึงเรื่องอื่นๆด้วยประกอบคู่กันมานะฮะนะครับทีนี้ในทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยฮะนักเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่สมัยยุคคลาสสิกนะครับเขาจะเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องปัจจัยทางด้านสังคมจิตวิทยาต่างๆนะฮะที่น่าจะให้ความสำคัญค่อนข้างมากเนี่ยนะฮะแต่ว่าเขาดันไปให้ความสนใจเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบกับเรื่องพลวัตของการบริโภคเป็นหลักหรือเน้นทางด้านเกี่ยวกับการบริโภคเนี่ยซะเยอะนะฮะนะฮะก็อาทิเช่นนักเศรษฐศาสตร์ดังๆหลายๆท่านนะครับก็เราไปเปิดดูในหน้าประวัติศาสตร์แล้วก็ไปเปิดดูหนังสือของหลายๆท่านเนี่ยจะเห็นได้ว่าก็จะเซ็นเตอร์ที่การบริโภคนี่แหละนะฮะว่าถ้าหากว่าการบริโภคเยอะก็น่าจะบ่งชี้ว่าน่าจะมีระดับการพัฒนาที่ดีนะฮะมีความมั่งคั่งทุกอย่างก็มีความสุขนะครับเป็นอย่างนั้นนะฮะโดยที่แทบจะไม่ได้ผนวกเอาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสังคมหรือจิตวิทยาต่างๆเหล่านั้นนะฮะเข้าไปในกรอบการวิเคราะห์ทฤษฎีแล้วก็เสนอออกมาเป็นทฤษฎีอย่างเป็นทางการนะฮะหรือว่าเป็นทฤษฎีที่มีชื่อนะฮะหรือเป็นทฤษฎีที่มีความสำคัญหรือเป็นกระแสหลักนะฮะก็คือพิจารณาบ้างนะฮะแต่ว่าก็เป็นเพียงแค่องค์ประกอบนะฮะแล้วก็ไปเซ็นเตอร์อยู่ที่เกี่ยวกับการบริโภคหรือทั้งด้านวัตถุซะเยอะนะครับอันนี้คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นนะฮะก็นักศึกษาหรือว่าท่านใดนะครับที่สนใจนะฮะก็ลองไปเปิดดูหนังสือทางเศรษฐศาสตร์เก่าๆนะฮะก็จะเห็นภาพในลักษณะอย่างนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของสังคมการเมืองจริยธรรมหรือว่าโครงข่ายของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลแล้วก็จิตวิทยาเนี่ยนะฮะก็มักจะถูกจำกัดเพียงแค่ระดับของการอภิปรายหรือในงานเขียนที่ไม่ใช่ในเชิงเศรษฐศาสตร์ของนักเศรษฐศาสตร์หลายๆท่านนะฮะดังนั้นผลกระทบก็คืออะไรก็คือทำให้นโยบายการพัฒนาส่วนใหญ่นะฮะมักจะมุ่งเน้นไปให้ความสำคัญกับเรื่องของรายได้และความมั่งคั่งทางวัตถุเป็นหลักนะฮะในการประเมินค่าความกินดีอยู่ดีหรืออรรถประโยชน์ของบุคคลหรือสังคมนะฮะแล้วก็การวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องนะครับก็มักจะเน้นไปที่กระบวนการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าหรือเลือกบริโภคนั่นเองนะฮะแล้วก็แบบแผนหรือรูปแบบความพึงพอใจในการบริโภคสินค้าและบริการหรือคือพูดง่ายคือลดนิยมในการบริโภคนะฮะก็ไปเน้นวิเคราะห์ตรงส่วนนั้นซะเยอะนะฮะเรื่องการตัดสินใจบริโภคลดนิยมการบริโภคนะฮะภายใต้กรอบงบประมาณที่จำกัดเป็นต้นนะฮะเช่นพิจารณาว่าถ้าเกิดว่ามีเงินสัก10,000บาทอย่างนี้จะแบ่งใช้ยังไงนะฮะจะแบ่งบริโภคยังไงที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจกับคนที่เลือกบริโภคสูงสุดหรือผู้บริโภคสูงสุดนะครับนะจึงก็ดูคล้ายกับว่าไอ้คำนิยามของสวัสดิการหรือความสุขของสังคมหรือของบุคคลนะฮะค่อนข้างจะแคบนะฮะในแนวทางนี้นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็ทราบกันดีนะฮะว่าควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้หรือความมั่งคั่งทางวัตถุก็ต้องให้ความสำคัญด้วยนะฮะแล้วก็รวมปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่ทางวัตถุนะครับ เพราะว่าปัจจัยต่างๆเหล่านั้นน่ะต่างก็ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจแก่บุคคลต่างๆได้เช่นกันนะฮะก็ทีนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะจำเป็นนะฮะที่จะต้องเอามาประกอบในนโยบายในการกำหนดนโยบายทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะครับนี่เรามาดูสาระสำคัญของแนวความคิดสักนิดหนึ่งนะครับว่าเศรษฐศาสตร์ความสุขเนี่ยนะฮะมีหลักคิดยังไงนะฮะก็เขาบอกว่าเป็นเศรษฐศาสตร์ความสุขเนี่ยนะฮะมีหลักคิดในการที่จะวัดสวัสดิการหรือความกินดีอยู่ดีของสังคมหรือของบุคคลต่างๆเนี่ยนะฮะโดยอาศัยแนวความคิดแล้วก็เทคนิคของนักเศรษฐศาสตร์และของนักจิตวิทยามาร่วมกันมาเมิร์จกันมาเมิร์จแนวความคิดมาผนวกแนวความคิดผนวกเทคนิคต่างๆนะฮะเข้าด้วยกันนะฮะซึ่งก็มักจะมุ่งประเด็นไปที่การปรับปรุงนิยามของอรรถประโยชน์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า utility นะฮะอรรถประโยชน์ก็คือความพึงพอใจนะครับปรับปรุงนิยามของความพึงพอใจซะนะฮะให้มันมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับโดยที่ก็มักจะมีทำให้มีการปรับปรุงทำให้ตัวนิยามของอรรถประโยชน์นะฮะมีความครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจของบุคคลนะฮะหรือว่าสภาพความเป็นอยู่ต่างๆในสังคมรวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะฮะเรื่องของความขึ้นอยู่แก่กันของอรรถประโยชน์ของบุคคลต่างๆนะฮะในสังคมนะครับความขึ้นอยู่แก่กันของอรรถประโยชน์ของบุคคลต่างๆในสังคมนี่หมายถึงอะไรนะฮะมันก็หมายถึงอาทิเช่นนะฮะถ้าเกิดว่าคนคนนึงเนี่ยดีขึ้นอย่างนายกอไก่ดีขึ้นนะฮะมีความสุขมากขึ้นนะฮะบางทีเนี่ยอาจจะทำให้นายขอไข่ซึ่งเป็นคนอื่นเนี่ยนะฮะได้รับความสุขหรือความพึงพอใจเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะเช่นถ้าเกิดว่านายกอไก่เนี่ยฮะเดินมาทำงานแล้วก็มีสีหน้ายิ้มแย้มนะฮะว่ามีความสุขนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นๆรอบข้างนะฮะดังนั้นการที่นายกอไก่มีความสุขเนี่ยนะฮะก็จะทำให้นายขอไข่ที่เป็นคนบุคคลรอบข้างเนี่ยมีความสุขไปด้วยอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเกิดการขึ้นอยู่แก่กันนะฮะระหว่างอรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจของนายกอไก่และนายขอไข่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะนะซึ่งก็จะแตกต่างจากวิธีการวิเคราะห์สวัสดิการทางเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปดั้งเดิมนะฮะที่มักให้น้ำหนักมากกับการวิเคราะห์ผลกระทบของรายได้นะฮะเน้นไปที่รายได้ต่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนนะฮะไม่ว่าจะวิเคราะห์ผ่านแนวคิดทฤษฎีอรรถประโยชน์นะฮะหรือว่าผ่านแนวคิดของความพึงพอใจโดยเปิดเผยหรือที่เรียกว่า review preference นะฮะซึ่งจะใช้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่จำกัดเกี่ยวกับสวัสดิการของประชาชนนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ให้ความสำคัญนะฮะกับมิติทางสังคมแล้วก็สภาพจิตใจของประเจกบุคคลต่างๆหรือของบุคคลต่างๆอย่างเพียงพอนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรื่องของความสุขกลับมาได้รับความสนใจในแวดวงเศรษฐศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เป็นเพราะว่าข้อเท็จจริงที่ความมั่งคั่งทางวัตถุอย่างเดียวนะฮะมันไม่สามารถรับประกันได้ว่าประชาชนจะมีความสุขนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดข้อโต้แย้งนะฮะต่อสมมติฐานโดยในนะฮะหรือสมมติฐานซ่อนเลนส์นะฮะที่ซ่อนเลนส์เอาไว้ในกรอบการวิเคราะห์ต่างๆของนักเศรษฐศาสตร์นะฮะที่มักจะใช้กันนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดออกมาโดยชัดแจ้งนะครับว่าเขาก็ตั้งสมมติฐานเอาไว้ลึกๆนะฮะว่าการเพิ่มขึ้นของความมั่งคั่งทางวัตถุนะฮะจะไม่มีผลกระทบทำให้ความสุขลดลงนะครับเขาเชื่ออย่างนั้นนะฮะนั่นหมายความว่ายิ่งมีความมั่งคั่งมากขึ้นความสุขก็ยิ่งต้องมากขึ้นเสมอนะฮะเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นนักเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องสวัสดิการก็เลยไม่สามารถที่จะจำกัดขอบเขตการวิเคราะห์อยู่ที่ความมั่งคั่งหรือความกินดีอยู่ดีในเชิงวัตถุได้อีกต่อไปนะฮะเมื่อไอตัวข้อสมมติฐานหรือสมมติฐานโดยในเนี่ยนะฮะถูกโต้แย้งนะครับว่ามันอาจจะไม่เป็นจริงนะครับนะฮะนี่การศึกษาเรื่องความสุขหรือความกินดีอยู่ดีในเชิงนามธรรมเนี่ยนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันนะฮะที่ก็มีผลโจมตีการตั้งข้อสมมุติของการวิเคราะห์สวัสดิการที่ค่อนข้างคับแคบของเดิมๆนะฮะแล้วก็มีการตั้งแนวคิดใหม่ๆขึ้นมานะฮะอาทิเช่นนะฮะการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคของความมีเหตุผลในกรอบจำกัดหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า bounded rationality นะฮะหรือว่าเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมนะครับหรือว่าเป็นเศรษฐศาสตร์ความสุขอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องมีการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆขึ้นมานะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเราไปค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะฮะจะพบว่ามีนักเศรษฐศาสตร์อยู่ท่านหนึ่งนะที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่นะครับ ที่นำแนวความคิดเรื่องของเกี่ยวกับความสุขเนี่ยนะฮะกลับมาทบทวนใหม่อีกครั้งนึงนะครับหรือว่าเอามาปลุกกระแสใหม่นะฮะในช่วงต้นทศวรรษที่1970นะครับภายใต้ผลงานศึกษาเชิงประจักษ์ที่เขาตั้งชื่อว่า Does Economic Growth Improve the Human Lot นะฮะSome Empirical Evidence นะครับในปี1974นะฮะอันนี้นะก็ลองไปคลิกๆดูก็ได้นะฮะในอินเทอร์เน็ตนะครับโดยที่เขาพบว่าภายในประเทศหนึ่งๆเนี่ยนะฮะคนที่มีรายได้สูงเนี่ยมักจะมีความสุขมากนะครับแต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างหลายๆประเทศแล้วนะฮะคือดูเป็นกลุ่มประเทศหลายๆประเทศแล้วนะฮะจะพบว่าระดับความสุขเฉลี่ยเนี่ยมันไม่แปรผันตามรายได้ต่อหัวมากนักนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าดูเดี่ยวๆนะดูประเทศหนึ่งเดี่ยวๆเนี่ยก็ยิ่งรายได้มากความสุขจะยิ่งมากแต่ว่าถ้าเกิดมองในภาพรวมหลายๆประเทศเนี่ยนะฮะจะพบว่าไอ้ตัวระดับความสุขเนี่ยนะฮะมันไม่ค่อยจะมีความผันแปรไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวเท่าไหร่นักนะครับโดยเฉพาะนะฮะโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีระดับรายได้สูงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐานในการดำรงชีพของประชาชนแล้วนะฮะโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงหรือประเทศที่ร่ำรวยนั่นเองนะครับจะพบลักษณะอย่างนี้นะฮะก็คือว่าความสุขเนี่ยไม่ค่อยจะมีความผันแปรต่อรายได้ต่อหัวมากนักนะครับอย่างนั้นนะฮะดังนั้นจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวแนวความคิดของเศรษฐศาสตร์ความสุขนะฮะมันจึงไม่ใช่การต่อต้านหรือว่าไม่ใช่การบอกว่าให้ไปล้มล้างแนวความคิดของการวัดสวัสดิการในเชิงรายได้นะครับแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่การเพิ่มเติมหรือปรับปรุงตัวชี้วัดให้มีความสมบูรณ์หรือรอบด้านมากขึ้นนะครับโดยการใช้ตัวชี้วัดที่กว้างกว่าเดิมนะฮะในการวัดความกินดีอยู่ดีนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งไอ้ตัวชี้วัดความกินดีอยู่ดีเหล่านี้นะครับก็มีรากฐานหรืออ้างอิงผลที่ได้มาจากการทำสำรวจนะฮะหรือทำเซอร์เวย์จำนวนมากนะฮะในประเทศต่างๆนะครับตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมายาวนานนะฮะก็แน่นอนนะฮะว่าต้องมีรายได้หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยว่าต้องมีรายคนเนี่ยก็ต้องมีรายได้หรือความมั่งคั่งทางการเงินนะฮะเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดด้วยนะครับที่จะชี้วัดว่าจะมีความสุขได้นะฮะก็ต้องมีรายได้ด้วยสูงด้วยนะฮะอย่างนี้แต่ว่าก็ต้องร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆนะฮะอาทิเช่นเรื่องของสุขภาพนะฮะเป็นยังไงมีสุขภาพดีไหมนะฮะถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อากาศเป็นมลพิษเยอะๆนะฮะหรือว่าน้ำก็เสียนะฮะอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะมีรายได้สูงเนี่ยนะฮะแต่ว่าสภาพหรือว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยอาจจะไม่ดีนะฮะเขาอาจจะไม่มีความสุขก็ได้นะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของชีวิตสมรสนะฮะอย่างเงี้ยฮะก็ขึ้นอยู่กับสภาพสังคมในเวลานั้นด้วยนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นสภาพของการมีงานทำนะฮะคือถ้าเกิดว่าคนไม่มีงานทำเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะมีทรัพย์สินอยู่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีงานทำเนี่ยก็ไม่มีความสุขนะฮะก็เป็นอย่างนั้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของความเชื่อมั่นในชุมชนหรือว่าในสังคมของตนเองนะครับว่าเป็นสังคมที่ดีมีความปลอดภัยอยู่แล้วมีความสุขอย่างเงี้ยนะฮะมันทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็มีผลกระทบแล้วก็จะต้องถูกนำไปใช้คำนวณหรือว่านำไปใช้ประกอบเป็นตัวชี้วัดถึงระดับการพัฒนาของประเทศแต่ละประเทศด้วยนะครับเป็นอย่างนั้นนะฮะทีนี้มาดูถึงวิธีการวิเคราะห์และการศึกษาเชิงประจักษ์สักนิดหนึ่งนะครับนะฮะก็อันนี้เขาบอกว่ามีวิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมนะฮะที่น่าจะมีความเหมาะสมในเรื่องการศึกษาของความสุขนะฮะอันนี้ก็ได้แก่แนวความคิดเรื่องของการใช้ความพึงพอใจที่แสดงออกหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า express preference นะครับซึ่งก็จะเป็นการวิเคราะห์หรือว่าเป็นการเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยที่มีความครอบคลุมหรือว่ามีความสมบูรณ์แบบนะฮะมากกว่าวิธีการวิเคราะห์ความพึงพอใจหรือสวัสดิการนะฮะโดยวิธีการวัดความพึงพอใจโดยเปิดเผยหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า review preference นะครับหรือการเลือกโดยเปิดเผยนั่นเองหรือ review choice นะครับซึ่งแนวคิดดังกล่าวนะฮะมันก็จะช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับสวัสดิการที่แนวความคิดความพึงพอใจโดยเปิดเผยเนี่ยมันไม่สามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วนนะฮะโดยที่มักจะพบความเหลื่อมล้ำหรือความแตกต่างกันนะฮะระหว่างไอตัวความพึงพอใจที่คนแสดงออกนะครับกับไอตัวความพึงพอใจโดยเปิดเผยนะฮะใน2เทคนิคนี้นะฮะก็คือว่าเทคนิคนึงอาจจะวัดได้ความพึงพอใจแบบนึงส่วนอีกเทคนิคนึงวัดได้ความพึงพอใจอีกแบบนึงเทคนิคนึงวัดได้ความพึงพอใจมากอีกเทคนิคนึงวัดได้ความพึงพอใจน้อยอย่างเงี้ยนะฮะมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่ตลอดนะฮะดังนั้นเนี่ย เนื่องจากว่าไอ้ตัวแนวความคิดความพึงพอใจที่แสดงออกเนี่ยมันอาจจะสมบูรณ์มากกว่านะฮะเขาก็เสนอให้ใช้อันนี้แทนนะครับแทนเทคนิคเดิมๆที่นักเศรษฐศาสตร์นิยมใช้ก็คือแนวความคิดความพึงพอใจโดยเปิดเผยในการวิเคราะห์สวัสดิการหรือความสุขอะไรนะครับนะฮะทีนี้มาดูถึงเรื่องของการศึกษาเชิงประจักษ์สักนิดนึงนะครับจากการเก็บในการเก็บข้อมูลของนักศึกษาของนักศึกษาหรือว่าของนักเศรษฐศาสตร์ต่างๆนะครับที่จะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความสุขเนี่ยนะครับประเด็นหนึ่งก็คือจะต้องให้ความสนใจหรือมีความระมัดระวังอย่างสูงนะฮะในเรื่องของการออกแบบสอบถามนะครับโดยที่แบบสอบถามเนี่ยมันจะต้องทำยังไงนะฮะให้ผู้ตอบเนี่ยสะท้อนหรือแสดงถึงความพึงพอใจของตัวเองออกมาให้ได้นะครับโดยที่โดยมากนะครับเทคนิคนึงก็คือว่ามักที่จะจัดวางไอ้ตัวคำถามเกี่ยวกับความสุขเนี่ยนะฮะเอาไว้ในช่วงต้นๆของไอ้แบบสอบถามหรือไอ้ตัวเซอร์เวย์เนี่ยนะครับนะฮะอันนี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะช่วยลดปัญหาความลำเอียงหรือความเอ็นเอียงนะครับที่เกิดจากลำดับของคำถามนะฮะแล้วก็มักพบว่าการวัดทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามเนี่ยนะฮะยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ยังมีความลำเอียงหรือ bias อยู่นะครับเหมือนกับการวัดทางเศรษฐศาสตร์ทั่วๆไปนะฮะซึ่งก็เป็นผลจากปัจจัยต่างๆนะครับที่จริงๆแล้วมันก็เป็นปัจจัยที่ค่อนข้างยากนะฮะที่จะทำให้มันสะท้อนออกมาได้ทั้งหมดนะครับปัจจัยต่างๆนี่ก็ที่เช่นนะฮะเหตุการณ์ที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ซึ่งมีลักษณะเฉพาะบุคคลนะฮะก็คือเป็นอาจจะเป็นความพึงพอใจซ่อนเล้นลึกๆของแต่ละบุคคลนะฮะซึ่งมันไม่มีทางที่จะไปสังเกตพบหรือว่าไม่มีทางที่จะให้เขาแสดงให้ผู้ที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยนะแสดงออกมาผ่านแบบสอบถามได้นะฮะอันนี้เป็นต้นนะครับรวมทั้งความปัจจัยหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะฮะที่ซ่อนเล็ดอื่นๆนะครับที่เราไม่สามารถรู้นะฮะแล้วก็มันก็ไม่สามารถจะทำให้สะท้อนออกมาในแบบสอบถามได้นะครับนะฮะทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยนะครับเขาก็มักจะหลังจากที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามแล้วเนี่ยนะครับเขาก็มักจะเอาข้อมูลตัวนั้นเนี่ยนะฮะมาใช้ในการคำนวณหรือในการประมาณค่าความสัมพันธ์นะฮะระหว่างปัจจัยต่างๆเหล่านั้นน่ะที่มีการเก็บข้อมูลที่มีการทำแบบสอบถามต่างๆเนี่ยนะฮะว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรต่อความสุขที่แต่ละคนมีนะครับโดยที่ถ้าเกิดจะเขียนในรูปสมการสักนิดนึงนะครับก็กำหนดให้นะฮะตัวความสุขเนี่ยนะฮะเป็นตัวแปรตามนะครับก็คือเป็นตัวแปรที่ถูกกำหนดขึ้นจากปัจจัยอื่นๆนะฮะโดยปัจจัยอื่นๆต่างๆที่ว่านั่นน่ะนะฮะก็คือปัจจัยทุกๆอันเลยที่เราให้ความสนใจแล้วก็เก็บข้อมูลเนี่ยนะครับที่เชื่อว่าหรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่อความสุขของประชาชนหรือของคนที่ถูกเก็บแบบสอบถามนั้นนะฮะเรื่องโดยมากก็จะเป็นตัวแปรในเชิงประชากรสังคมนะฮะหรือว่าเป็นตัวแปรในเชิงเศรษฐกิจสังคมนะฮะทีนี้สำหรับค่าความสัมพันธ์นะฮะที่ประมาณค่าออกมาได้จากการจัดทำสมการตรงนี้แล้วก็เอาข้อมูลเข้ามาคำนวณนะฮะก็จะได้ค่าความสัมพันธ์ออกมาค่าหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นค่าสัมประสิทธิ์นะครับที่ประมาณค่าออกมาได้เนี่ยนะฮะก็จะเอาไปใช้นะครับในการประมาณค่านะฮะแล้วที่นักเศรษฐศาสตร์ความสุขเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะยอมรับว่ามีความเป็นไปได้นะที่ค่อนข้างจำกัดนะฮะในการวัดผลกระทบที่เที่ยงตรงนะครับของตัวแปรกำหนดหรือตัวแปรอิสระที่อยู่ทางขวามือของสมการหรือก็คือตัวแปรที่มีผลกระทบต่อความสุขทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับต่อระดับความสุขหรือความกินดีอยู่ดีนะฮะนะก็มีความเป็นไปได้จำกัดนะครับในการวัดผลกระทบนะฮะแต่ก็อย่างไรก็ตามก็ยังสามารถที่จะนำค่าสัมประสิทธิ์หรือค่าความสัมพันธ์ที่ประมาณขึ้นมาได้เนี่ยนะฮะนำมาใช้ในการอ้างอิงโดยคร่าวๆนะครับในการกำหนดน้ำหนักโดยเปรียบเทียบนะฮะของปัจจัยต่างๆที่จะมีผลต่อความสุขได้นะครับโดยที่นักวิจัยเองหรือนักศึกษาเองนะครับหรือผู้ทำนโยบายต่างๆเองนะครับก็อาจจะมีการปรับปรุงค่าน้ำหนักนะฮะที่ใช้นะครับในการกำหนดความสัมพันธ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะของตัวแปรต่างๆต่อความสุขนะครับตามความเหมาะสมนะครับเมื่อเ ขาได้รับข้อมูลต่างๆเพิ่มขึ้นนะฮะก็มีการอัปเดตนะฮะมีการเรียกว่าเพิ่มข้อมูลแอดเข้าไปรวมเข้าไปในฐานข้อมูลเดิมนะฮะก็จะทำให้ตัวค่าสัมประสิทธิ์หรือตัวค่าความสัมพันธ์ที่ประมาณค่าออกมาได้เนี่ยนะฮะมันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นนะฮะทีนี้เราก็จะสามารถที่จะประมาณค่าคร่าวๆได้แล้วว่าเมื่อมีปัจจัยลบหรือปัจจัยบวกนะฮะที่เข้ามาทำให้สวัสดิการสังคมเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยนะครับภาครัฐเนี่ยควรจะมีมาตรการอย่างไรนะฮะในการถ้าเกิดอธิเช่นนะฮะถ้าเกิดว่ามีปัจจัยลบเข้ามาทำให้คนมีสวัสดิการหรือมีความสุขน้อยลงนะครับภาครัฐควรจะมีมาตรการอย่างไรในการชดเชยนะฮะเพื่อให้ระดับความสุขของคนคนนั้นอ่ะหรือว่าของกลุ่มคนของประชาชนของตัวเองเนี่ยนะฮะมันไม่ลดลงนะครับอาทิเช่นนะถ้าเกิดสมมติว่าในสังคมนี่เราพบว่าครอบครัวนะฮะมีอัตราการหย่าร้างเพิ่มสูงขึ้นนะฮะถามว่าอัตราการหย่าร้างสูงขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงมันจะมีผลกระทบทำให้สวัสดิการหรือความสุขของประชาชนในสังคมนั้นนะมันลดลงอย่างมากเลยนะฮะก็ทำให้สังคมเนี่ยมันแย่ลงหรือว่าทำให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นตามมาอีกเยอะแยะนะฮะทีนี้เมื่อมันมีปัจจัยอันนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับภาครัฐควรจะใช้มาตรการอย่างไรในการชดเชยนะฮะให้ความสุขเนี่ยที่มันหายไปเนี่ยนะที่มันลดลงเนี่ยนะมันกลับเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งจะทำยังไงถ้าเกิดว่าในทางแง่ของการมีรายได้นะฮะภาครัฐเนี่ยก็อาจจะลดภาษีนะฮะเพื่อให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นนะฮะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าอย่างน้อยๆมันก็ยังมีรายได้หลังหักภาษีเพิ่มขึ้นนะฮะก็อาจจะทำให้มีความสุขเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับนะฮะก็ทีนี้ตัวค่าความสัมพันธ์หรือค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยมันก็จะบอกเราว่าจะต้องลดภาษีให้เท่าไหร่นะฮะเพื่อที่จะทำให้รายได้ของแต่ละบุคคลหลังภาษีเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นมากพอที่จะทำให้คนในสังคมเนี่ยนะฮะมีความสุขมากขึ้นเพื่อที่จะชดเชยความสุขที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการหย่าร้างอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆนะฮะอาทิเช่นการที่เมื่อระบบเศรษฐกิจพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างในภาวะปัจจุบันอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าการผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยนะฮะเพิ่มขึ้นตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนะฮะมันก็อาจจะก่อให้เกิดมลพิษหรือว่ามลภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นควันเสียต่างๆนะฮะหรือว่าการปล่อยน้ำเสียนะครับหรือว่าสภาพที่เป็นพิษเป็นมลภาวะอื่นๆนะครับซึ่งทำมีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างอย่างนี้นะเป็นต้นนะครับซึ่งลักษณะอย่างนี้เนี่ยถามว่าภาครัฐจะรู้ได้ยังไงว่าจะต้องชดเชยหรือว่าจะบังคับให้บรรดาโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนั้นน่ะจ่ายเงินให้กับประชาชนรอบๆข้างรวมถึงประชาชนคนอื่นๆด้วยที่อาจจะเห็นสภาพนี้แล้วอาจจะได้รับความสุขน้อยลงนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะจะชดเชยเท่าไหร่นะฮะจะชดเชยยังไงนะฮะในอาจจะมีวิธีการชดเชยหลากหลายรูปแบบนะฮะอาทิเช่นกระจายเป็นเงินนะฮะหรือว่าอาจจะมีการชดเชยในการที่เข้าไปสร้างสวนสาธารณะบ้างเข้าไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อที่จะชดเชยเนี่ยจะต้องชดเชยเท่าไหร่ที่จะมากเพียงพอนะที่จะทำให้ความสุขของสังคมไม่ลดลงนะฮะซึ่งก็หมายความว่าอันนี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการดำเนินนโยบายของภาครัฐโดยตรงนะฮะหรือว่าจะเป็นการบ่งชี้ว่าภาคเอกชนที่ส่งผลกระทบทางลบต่อบุคคลอื่นๆรอบข้างเนี่ยนะฮะควรที่จะชดเชยเท่าไหร่ในรูปแบบไหนดีบ้างนะครับที่จะทำให้สวัสดิการของสังคมโดยรวมๆเนี่ยนะฮะหรือความกินดีอยู่ดีความเป็นอยู่ที่สุขมีความสุขของคนเนี่ยนะฮะมันไม่ลดลงจากการกระทำของตัวเองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็อันนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะฮะเป็นตัวชี้วัดคร่าวๆนะครับนะฮะทีนี้ผลการศึกษาบางส่วนนะครับเขาพบว่าถ้าเกิดว่าศึกษาภายในประเทศหนึ่งหนึ่งนะครับหมายความว่าอย่างในประเทศกอไก่นะฮะในประเทศหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะคนที่มีความมั่งคั่งสูงหรือคนรวยนั่นเองนะฮะจะมีความสุขมากกว่าคนที่ยากจนนะฮะเมื่อมองในภาพรวมโดยเฉลี่ยแล้วนะครับคือภาพรวมโดยเฉลี่ยนี่หมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนที่มีรายได้สูงมักจะมีความสุขค่อนข้างมากนะฮะเมื่อเทียบกับคนที่มีรายได้น้อยแต่ว่าก็อาจจะมีคนที่มีรายได้น้อยอีกจำนวนหนึ่งนะครับ ที่มีความสุขมากกว่าคนที่มีรายได้มากก็ได้นะฮะเพียงแต่ว่าเรามองในภาพรวมหรือค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะเราพบว่าในแต่ละประเทศหนึ่งๆเนี่ยนะฮะจากงานศึกษาเชิงประจักษ์นะฮะจากการเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับว่าถ้าเกิดว่าโดยเฉลี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคนมีรายได้มากก็จะมีความสุขมากคนที่มีรายได้น้อยก็จะมีความสุขน้อยนะครับแต่ในการศึกษาในกรณีที่พิจารณาพร้อมๆกันในหลายๆประเทศเนี่ยนะฮะโดยใช้ข้อมูลที่เรียกว่าข้อมูลภาคตัดขวางหรือ cross sectional data นะฮะในบางงานศึกษาเนี่ยเขาพบว่าแม้ว่ามันจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกนะฮะอย่างมีนัยสำคัญเลยนะฮะระหว่างรายได้หรือความมั่งคั่งเนี่ยนะครับกับความสุขของสังคมนะครับแต่ว่าไอ้ตัวความสัมพันธ์เชิงบวกตรงนี้นะครับมันค่อนข้างน้อยนะฮะหรือว่าแทบจะไม่มีความสัมพันธ์กันในบางกรณีนะฮะคือระดับความสัมพันธ์เนี่ยเมื่อเทียบกับกรณีที่ศึกษาแค่ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยนะฮะมันจะน้อยกว่ากันเยอะเลยนะฮะแล้วถ้าหากว่าเราเพิ่มตัวกลุ่มตัวอย่างอีกนะฮะก็คือวิเคราะห์เป็นกลุ่มประเทศนะฮะวิเคราะห์เป็นทั้งกลุ่มเลยนะฮะจะพบว่ากลุ่มประเทศที่มีความมั่งคั่งสูงเนี่ยนะฮะมีความสุขมากกว่ากลุ่มประเทศที่มีความยากจนหรือความมั่งคั่งต่ำนะโดยเฉลี่ยนะฮะแต่ว่าการเพิ่มขึ้นของความสุขตามระดับรายได้เนี่ยนะครับก็คือว่ารายได้เพิ่มความสุขเพิ่มเนี่ยนะฮะมักจะความสัมพันธ์ตรงนี้นะฮะมักจะสิ้นสุดลงหรือมักจะเรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่จางลงนะครับเมื่อระดับรายได้ของแต่ละกลุ่มประเทศนั้นนะเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งนะครับหมายความว่ารวยถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยไอตัวความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับรายได้หรือความมั่งคั่งเนี่ยมันจะค่อยๆเบลอหายไปนะฮะมันจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นแม้ว่าไอตัวความยากจนหรือความรวยความจนเนี่ยนะฮะจะเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสุขนะครับนะฮะแต่ว่าเมื่ พิจารณาดูแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าคนที่ยากจนได้รับการพัฒนาได้รับการเพิ่มระดับของรายได้นะฮะสูงถึงระดับนึงแล้วเนี่ยจนกระทั่งประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะได้รับสามารถที่จะบริโภคหรือว่าสามารถที่จะมีปัจจัย 4นะฮะปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพอย่างพอเพียงแล้วเนี่ยนะครับเราพบว่าปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ปัจจัยทางด้านรายได้เนี่ยนะฮะจะเริ่มมีน้ำหนักหรือความสำคัญต่อความสุขเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะฮะอาทิเช่นอะไรฮะอาทิเช่นปัจจัยอื่นๆอาทิเช่นการคาดหวังนะฮะต่อชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตนะหรือความใฝ่ฝันต่อการมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีความสำคัญมากขึ้นนะฮะหรือว่าเรื่องของความแตกต่างของระดับรายได้โดยเปรียบเทียบนะฮะหรือพูดง่ายๆก็คือการกระจายรายได้นั่นเองนะฮะจะเริ่มมีผลกระทบต่อความสุขมากขึ้นแล้วนะฮะเมื่อแต่ละคน เริ่มได้ปัจจัย4เพียงพอแล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มดูเอ๊ะว่าถ้าหากว่าสังคมมันมีความเหลื่อมล้ำกันมากนะมีคนรวยจำนวนน้อยมีคนจนจำนวนมากเอ๊ะมันเหลื่อมกันมากแล้วยิ่งไอ้ตัวแก็บหรือช่องว่างนี่มันถ่างมากขึ้นในสังคมอาจจะไม่มีความสุขก็ได้นะฮะเพราะว่าคำว่าสังคมที่เราพูดถึงเนี่ยนะฮะไม่ได้มองแค่คนรวยหรือคนจนแต่เรามองภาพรวมทั้งรวยและจนมาบวกรวมกันนะฮะเป็นสังคมนะครับดังนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องของความคาดหวังต่อชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตนอกจากเรื่องของการกระจายรายได้หรือการพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างระดับรายได้โดยเฉลี่ยแล้วนะฮะก็ยังมีปัจจัยอื่นที่สำคัญอีกนะฮะอาทิเช่นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของคนในสังคมดีไหมนะฮะเรื่องของความมีเสถียรภาพหรือความมั่นคงของครอบครัวนะฮะระบบครอบครัวอย่างสังคมไทยอย่างเงี้ยนะฮะอดีตเนี่ยเป็นสังคมขยายใช่ไหมฮะก็สังคมอบอุ่นนะฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยไอ้ความบีบรัดต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะฮะจะไปอยู่แบบครอบครัวขยายอย่างนั้นก็โอ้มันก็ยากลำบากขึ้นนะฮะก็กลายเป็นต้องบีบลงมาเหลือเป็นครอบครัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันอาจจะมีผลกระทบต่อความสุขของคนในสังคมก็ได้นะครับนะฮะรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงในการทำงานนะซึ่งอันนี้ก็สำคัญนะฮะอย่างเวลาที่เราทำงานนะฮะสมมติว่าถ้าเกิดว่าการทำงานเนี่ยมันไม่มีความมั่นคงนะฮะหมายความว่าอาจจะเกิดจากระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความผันผวนสูงนะฮะเดี๋ยวก็ได้ทำงานสักพักถูกปลดอีกแล้วนะฮะถึงแม้ว่าในระหว่างที่ได้ทำงานเนี่ยรายได้จะสูงก็จริงนะฮะแต่ว่ามันมีความเสี่ยงนะฮะก็เกิดความเครียดนะฮะความเครียดอันนี้เนี่ยมันก็สะท้อนออกมาในแง่ที่ทำให้ความสุขของคนในสังคมลดลงก็ได้นะฮะแม้ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะมีรายได้สูงนะครับ แต่ว่าพอชดเชยกันแล้วเนี่ยพอคิดเน็ตๆแล้วเนี่ยนะฮะรายได้สูงแต่เครียดมากเนี่ยสุขภาพก็อาจจะแย่ลงใช่มั้ยฮะก็เสี่ยงต่อโรคมะเร็งอีกนะฮะเครียดมากๆอย่างนี้นะฮะก็กระทบต่อสวัสดิการของสังคมได้นะครับทำให้สวัสดิการสังคมเนี่ยลดลงก็ได้นะครับยิ่งรายได้สูงนะฮะรวมไปถึงปัจจัยอื่นอีกนะฮะที่สำคัญนะครับก็เช่นความเท่าเทียมกันระหว่างเพศเชื้อชาติต่างๆนะฮะในหลายๆประเทศอื่นๆนะฮะในต่างประเทศเนี่ยเรื่องของความเท่าเทียมกันทางเพศหรือว่าเรื่องของเชื้อชาติเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะฮะก็มีผลกระทบมากนะฮะต่อสภาพสังคมต่อความสุขของสังคมนะเรื่องของสุขภาพคุณภาพของสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเกิดบางทีเราจะเห็นนะฮะว่าในสังคมญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับก็เขาค่อนข้างที่จะมีสังคมที่ปลอดภัยนะฮะอย่างเราไปเดินช้อปปิ้งดึกๆกลางย่านต่างๆย่านการค้าต่างของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าปลอดภัยมากนะฮะมันก็มีผลกระทบทำให้คนในสังคมเขาเนี่ยมีความสุขนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับปัจจัยเนี่ยมันมีอีกหลายมากมายหลายปัจจัยเลยนะครับที่มีผลกระทบต่อความสุขของคนในสังคมนะฮะแล้วก็รายได้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ปัจจัยเดียวนะฮะดังนั้นการที่นักเศรษฐศาสตร์ไปเซ็นเตอร์หรือว่าไปเน้นวิเคราะห์เพียงแค่รายได้เนี่ยก็ทำให้กรอบในความคิดเนี่ยอาจจะไม่กว้างพอนะฮะก็มีความคิดที่ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนกรอบวิธีการคิดนะฮะในการที่เราจะทำยังไงที่จะพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของคนในสังคมให้ได้นะครับซึ่งประเทศหนึ่งนะครับที่เขามีการนำแนวความคิดอันนี้มาใช้นะฮะเรื่องของเศรษฐศาสตร์ความสุขเนี่ยนะครับมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็ได้แก่ประเทศภูฐานนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะลองไปดาวน์โหลดดูแบบแผนวิธีการวิเคราะห์ของเขานะฮะเป็นเปเปอร์นะฮะมาฉบับหนาๆเนี่ยเป็นตั้งเลยนะฮะเขาก็จะตีพิมพ์ออกมาเรื่อยๆนะฮะทำเซอร์เวย์ต่างๆมีข้อมูลต่างๆเนี่ยถ้าดูเป็นจำนวนสไลด์เนี่ยเป็นร้อยๆสไลด์เลยฮะนะฮะอันนี้เนี่ยก็สามารถไปคลิกดูได้นะฮะว่าในประเทศภูฐานเนี่ยเขานำแนวความคิดอันนี้ไปใช้อย่างไรอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือผู้นำของเขาเนี่ยนะฮะก็มีการนำแนวความคิดเนี่ยใช้เป็นกรอบหลักในการพัฒนาประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาบอกเล่าให้เราได้ทราบกันนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ทุกวันอังคารที่2และที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ดังหัวใจของเราสดใสสำราญลูกมอสอทอ